Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 17-may, yakshanba, jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf yolboryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Shri-Lankadagi Tamil yo'lbarslari ayirmachi guruhi urushni to'xtatganini ma'lum qildi. Pokiston hukumat qo'shinlari Svot vodiysida 1000 dan ortiq Talibonni o'ldirdi. Kuvayt tarixida ilk bor mamlakat parlamentiga ayol nomzodlar saylandi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQShga yo'l olmoqda. Prezident Barak Obama hozircha Afg'onistonga yana qo'shimcha harbiy yuborishga erta ekanini ta'kidladi. Aslida belaruslik, ammo Norvegiya fuqarosi bo'lgan xonanda Aleksandr Ribak Moskvada o'tgan Yevronigoh tanlovi g'olibi bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. O'zbekiston Rossiya milliy xavfsizligi uchun muhim davlat.
Chunki Markaziy Osiyoning geografik markaziy davlati hisoblangan O'zbekiston bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishga majbur, ya'ni
Rossiyaning 2020 yilgacha strategiyasida O'zbekiston muhim sherik sifatida tanlab olindi. Xalqaro moliyaviy bo'hronga qaramasdan o'zga yerlarga ketayotgan o'zbek mardikorlarining keti uzilmayapti.
Yo'q-da, yo'q. 3/1 yarimi ham yo'q. Yarimi deysiz, 1/3 ham yo'q O'zbekiston. İşte o'zi yo'q-ku.
O'zbekiston chegarachilari yana qirg'izistonliklarga qarata o't ochdi.
Bo'lmagan yerda o'tirishgan soldatlar chiqdi, mashinaning ortidan otqilashdi. Shunda ikki balasi bilan bor edi.
Xalqaro xabarlar: Tamil yo'lbarslari tor-mor etildi. Dushanbeliklarga uy hayvonlarini boqish man etildi. Dasturimizdan boshqa lavhalar hamda jamiyat va qonun va ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Nodira, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Shri-Lankadagi Tamil yo'lbarslari ayirmachi guruhi urushni to'xtatdi. Guruhning matbuot vakili shunday bayonot berdi. Tamil yo'lbarslariga xayrixoh internet sayti Selvarasa Pasmanasanning jangarlar o'z quroli ovozini o'chirishga qaror qildi degan so'zlarini e'lon qildi. Mamlakat prezidenti Mahinda Rajapaksa esa allaqachon jangarlar ustidan g'alaba qozonilganini e'lon qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, shanba kuni mamlakat qo'shinlari jangarlarni to'liq yakson qilgan. Tamil yo'lbarslari so'nggi 25 yildan beri Shri-Lanka hududdagi tamil ozchiligi yashaydigan hududlarning mustaqilligini talab qilib kelayotgan edi. Hukumat qo'shinlari va tamil yo'lbarslari guruhi o'rtasida borgan qurolli to'qnashuvlar chog'ida 70 mingdan ziyod odam qurbon bo'lgan va bu kurash tarix sahifalariga zamonaviy dunyoning eng yirik nizosi sifatida muhrlangan. Pokiston harbiylari mamlakatning toliblar nazoratida bo'lgan shimoli-sharqiy hududda shiddatli to'qnashuv bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Harbiylar bergan ma'lumotga ko'ra, hukumat qo'shinlari Svat vodiysining yirik shahri Mangora shahri chekkasidagi Matta va Kanju tumanlariga kirib borgan. Pokiston xavfsizlik kuchlari bu ikki rayondagi Taliban jangarlariga qarshi kurashni 3 hafta burun boshlagan edi. Bunga esa Taliban guruhlarining Islomobod shahri tomon ilgarilash harakatlari sabab bo'lgan. Bugun tongda Pokiston ichki ishlar vaziri aprel oyi oxirida boshlangan jang harakatlari natijasida 1000 dan ortiq jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. BMTning qochqinlar bilan ishlash boshqarmasi bergan ma'lumotda aytilishicha, jang harakatlari boshlangandan buyon bu hududni 1 millionga yaqin aholi tark etgan. Kuvayt Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan natijalarga ko'ra, parlament saylovida g'alaba qozonganlar ichida 4 ayol ham bor. Bu 4 ayol mamlakatning 50 o'rinli parlamenti uchun shanba kuni o'tgan saylovlarda ishtirok etgan jami 16 ayol orasidan saylandi. G'azo ko'rfasidagi neftga boy davlat sanalgan Kuvayt parlamentida bundan avval ayollar bo'lmagan. Bu quvvatlik ayollar saylovda nomzod tariqasida ishtirok etish imkonini qo'lga kiritgandan buyon o'tgan 3-chi saylovdir. O'tgan 2 saylovda ishtirok etgan ayollar g'alaba qozona olmagan edi. Shanba kuni bo'lgan parlament saylovi mart oyida Amir Shayx Saboh Al-Ahmad Al-Saboh mamlakat parlamentini tarqatib yuborgandan so'ng o'tkazildi. Bunga esa parlament a'zolari va saylanmay qolgan siyosatchilar o'rtasida tug'ilgan ketma-ket mojarolar sabab bo'lgan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQShga yo'l olmoqda. Bu uning bosh vazir sifatidagi ilk safaridir. Safar oldidan Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak bosh vazir Netanyahu mustaqil Falastin davlati barpo qilish bo'yicha borayotgan tinchlik muzokaralarini quvvatlashi mumkinligini aytdi. Mudofaa vaziri Ehud Barak Falastin tomoni bilan yaqin 3 yil ichida kelishuvga erishilishiga umid bildirdi. Bosh vazir Netanyahu esa uzoq vaqtdan buyon bu kelishuvni ma'qullamay kelayotgan va masalaning yechimi uchun yangicha yondashuv zarurligini ta'kidlayotgan edi. Isroil Falastin o'rtasidagi tinchlik muzokaralari tashabbusi esa AQShdan chiqqan. AQShga safari chog'ida Isroil bosh vaziri prezident Barak Obama bilan uchrashadi. Dushanba kuni so'zlashadigan Barak Obama va Benyamin Netanyahu shuningdek Iron yadroviy dastur masalasini ham muhokama qilishni rejalashtirgan. Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Prezident Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha harbiy yuborishga hali erta ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu davlatga yana qo'shimcha harbiy jo'natish masalasi bu davlatda tinchlik va demokratiya o'rnatish jarayonining qanday kechishiga bog'liq. AQShda chop etiladigan Newsweek jurnaliga bergan intervyusida Obama prezident etib saylangandan buyon u kelgan eng og'ir qarorlardan biri Afg'onistonga qo'shimcha harbiy jo'natish qarori bo'lganini aytdi. Yanvar oyida u prezidentlik vazifasini bajarishga kirishgan va Afg'onistonda mavjud 38 ming harbiyga qo'shimcha yana 17 ming harbiy jo'natish qarorini imzolagan edi. Prezident Obama bu mintaqaga harbiy jo'natish bilangina u yerda tinchlik va barqarorlikka erishib bo'lmasligini urg'uladi. Eronda islohotchi nashr sanalgan Yasno yangi Jasmin kundalik gazetasining faoliyati yana to'xtatib qo'yildi. Bu gazeta 6 yillik ta'qiqdan so'ng atigi 1 kun chop etildi. Gazetaning yana yopilishiga Tehron bosh prokurori Said Murtazoviyning shikoyati sabab bo'ldi. Yasno nashri Eronning avvalgi prezidenti Muhammad Xotamiy savdoshlariga tegishli hisoblanadi. 2004-yilda uning sahifalarida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Xamanai islohotchi nomzodlarni parlament saylovidan chetlatishga aloqador deyilgan mazmunda islohotchilar bitgan maktub chop etilgandan so'ng tahririy faoliyati to'xtatilgan edi. Ayni paytda prokuror Said Murtazoviy sudning gazeta faoliyatini qayta tiklash to'g'risidagi qarori ustidan shikoyat arizasi kiritgani ma'lum bo'ldi. Myanmada muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyi sudda qatnashishga tayyorligini bildirdi. Kyi'ning advokati so'zlariga ko'ra, uning sog'lig'i yaxshi va u dushanba kuni boshlanadigan sudda o'z nomiga bildirilgan ayblovlarni rad etmoqchi. Bir necha kun muqaddam Suu Kyi uy qamog'i tartibini buzdi degan ayblov bilan hibsga olingan edi. Suu Kyi so'nggi 19 yillik hayotining asosiy qismini uy qamog'ida o'tkazgan. Agar unga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topsa, muxolifatning 63 yoshli yetakchisi Nobel mukofoti laureati Suu Kyi 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Myanmadagi harbiy rejim muxoliflari hukumat muxolifat yetakchisini 2010-yilgi saylovlarga qadar qamoqda saqlash niyatida ekanini aytib, tanqid qilmoqda. Asli belaruslik, ammo Norvegiya fuqarosi bo'lgan xonanda Aleksandr Rybak Moskvada o'tgan Yevronigoh tanlovi g'olibi bo'ldi. 23 yoshli xonanda va skripkachi o'zi yozgan ertak qo'shig'ini ijro etdi. Dunyoning 42 davlatidagi teletomoshabinlarning aksariyati Rybak ijrosidagi bu qo'shiqni juda yaxshi qarshi oldi va xonanda 387 ochko to'pladi. Shu bilan Norvegiya Yevronigoh tanlovi o'tkazilayotgan so'nggi 54 yil ichida 3-chi bor g'olib bo'ldi. Tanlovda 2-chi o'rinni islandiyalik, 3-chi o'rinni esa ozarbayjonlik xonanda egalladi.
So'nggi soat yangiliklari bilan hamkasim Nodira tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Rossiyaning milliy xavfsizligiga oid 2020-yilgacha strategiyasida O'zbekiston muhim sherik sifatida belgilab olindi. Xalqaro moliyaviy bo'hronga qaramasdan o'zga yerlarga ketayotgan o'zbek mardikorlarining keti uzilmayapti. O'zbekiston chegarachilari yana qirg'izistonliklarga qarata o't ochdi. Dushanbeliklarga uy hayvonlarini boqish man etildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar hamda jamiyat va qonun va ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari o'rin olgansiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Efirda Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Rossiya o'z milliy xavfsizligini ta'minlashda O'zbekistonni asosiy hamkorlardan biri sifatida belgilab oldi. Prezident Dmitriy Medvedev 16 may kuni imzolagan Rossiyaning milliy xavfsizligiga oid 2020-yilgacha strategiyasida sobiq ittifoq respublikalari, xususan O'zbekiston bilan aloqalarni mustahkamlash masalasiga alohida e'tibor qaratishi, yozilgan. Ittifoq tarqaganidan beri unga kirgan respublikalarning ko'pchiligi Moskva buni tan olmasa-da, Rossiya ta'siri doirasidan chiqib bo'lgan Baltiq bo'yi davlatlari, Ukraina, Moldova, Ozarbayjonlarni bunga misol qilish mumkin. Yoki Gruziya bilan o'tgan yilgi mojaro, sobiq ittifoq hududi ichidagi Rossiyaning manfaatlari hududi qisqarib borayotganiga chizgi bo'lishi mumkin. Bu vaziyatda Kreml o'zining tomorqasi deb bilgan va ma'lum ma'noda shunday bo'lib qolayotgan Markaziy Osiyoga nisbatan umidlari saqlanib qolayotganini yashirmaydi va so'nggi 3-4 yil ichida bu mintaqani o'z manfaatlari hududi deb hisoblashini ochiqchasiga aytib keladi. Rossiyaning energetik davlatga aylanish orzulari ham 2020 yilgacha o'z milliy xavfsizligini ta'minlash strategiyasida ulkan tabiiy zaxiralarga ega Markaziy Osiyo mamlakatlariga, jumladan O'zbekiston bilan munosabatlarga alohida e'tibor qaratganining savollardan biri desa bo'ladi. Lekin mustaqillik yillarida Toshkentning tashqi siyosati, xususan Rossiyaga nisbatan siyosati beqaror bo'lgani inobatga olinsa, O'zbekiston unga ajratilgan muhim sheriklik rolini bajara oladimi? Va umuman bu rolni bajarishni istaydimi degan savolni siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga berdik.
Bilasizmi, bu yerda bir tomondan Rossiyaning ambitsiyalarini ko'rsatadi. Chunki Rossiya Markaziy Osiyoda bo'lib turish uchun Markaziy Osiyoning geografik markaziy davlati hisoblangan O'zbekiston bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishga majbur. Ya'ni O'zbekiston bilan sovuq munosabatlar bo'lar ekan, Markaziy Osiyoda Rossiyaning ishtiroki ancha murakkablashib qoladi. Rossiyaning ma'lum bir strategiyasi bor. Ya'ni energetik saltanat. Mana shu strategiyasi bo'yicha Rossiya neft, gaz va boshqa uglevodorod resurslari orqali o'zining qudratini qaytadan tiklashga harakat qilyapti. Mana shu strategiyani amalga oshirish uchun esa albatta O'zbekiston bilan yaxshi munosabatda bo'lishga bular harakat qilishyapti. Umuman bu Rossiyaning ambitsiyasi va ikkinchi tomondan bu O'zbekistonga ham bir signal deyishimiz mumkinki, ya'ni mana shu hududni Rossiya o'zining ta'sir doirasidagi hudud deb e'lon qilyapti.
Bu Rossiya hukumati e'lon qilgan strategiya, kecha shu Medvedev qo'l qo'ygan strategiya 2020 yilgacha deyiladi. Bu 10 yil degani gapda 11 yil. Mana hozirdan sanaydigan bo'lsak 11 yil bunaqa strategiyalar odatda har 4 yil yangilanib turadigan hujjat. Ayniqsa Rossiyadagi katta mamlakat uchun. Bu o'sha Rossiyani o'zi 10 yildan keyin nima bo'ladi degan savol bor. O'zbekiston nima bo'ladi 10 yildan keyin? Bu nima yo eshak bo'ladi yo podsho bo'ladi degan gap emasmi?
Bilasizmi, bu yerda xohish irodalarni modellashtirish deb aytishimiz mumkin. Ya'ni mana shunday bo'lishini Rossiya xohlar edi, lekin Rossiya menimcha odatda bunday katta strategiyalarda aynan shunday bo'ladi va aynan biz shunday bo'lishini bashorat qilamiz degan bir message emas. Shunday bo'lishi ya bizning mana shunday vaziyatlarda mana shunday yo'l tutishimiz bizning manfaatlarimizga to'g'ri keladi degan bir sistemalashtirish, ya'ni tartib intizomga bir solishga harakat deyishimiz mumkin. Aytganingizdek, haqiqatda O'zbekiston siyosiy transformatsiya holatiga juda ham yaqinlashib boryapti. Chunki har qanday sharoitda ham Karimovdan keyingi prezident yoki Karimovdan keyingi siyosiy hokimiyat ichki va tashqi siyosatni jiddiy ko'rib chiqishga mahkum. Agarki u hattoki Karimovning o'rindoshi, qabuldoshi bo'ladigan bo'lsa ham, ma'lum bir jiddiy islohotlar olib bormasdan O'zbekiston hokimiyatini qo'lda ushlab qolishi amri mahol. Va shuning uchun tashqi siyosat ham ko'rib chiqiladi. Men biror narsa deyishga qiynalaman, Rossiyaga qanday bir siyosat yuritiladi deb. Chunki bu kim hokimiyatga kelishi va u o'sha doiraning, o'sha shaxslarning Rossiyaga, umuman dunyo siyosatiga munosabatdan kelib chiqadi, buni ta'bir qilish qiyin. Lekin Rossiya bu O'zbekiston jamiyati uchun geosiyosiy orientirlardan bittasi. Mana ma'lumotlar borki, o'zbek jamiyati qaysi bir davlatlarga, qaysi bir mintaqalarga ko'proq orientir oladi desa, asosiy e'tibor baribir o'zbekistonliklar uchun. Bu Rossiya, chunki O'zbekiston Rossiya axborot hududida joylashgan. O'zbekistonliklarning aksariyat qismi Rossiya telekanallarini, gazeta va jurnallarini ko'radi va ulardan ma'lumot oladi. Shuning uchun mana bir qancha orientirlar bor. Bu qisman g'arb, lekin aholining keng qismi uchun geosiyosiy orientir emas. Undan tashqari aholining ma'lum bir qismi musulmon dunyosi bilan yaqinlashishimiz kerak, turkiy dunyosi bilan yaqinlashishimiz kerak deydi, lekin ularning mana shu moyilligi borgan sari bostirilib kelyapti. Umuman olganda Rossiya bilan O'zbekiston keyingi 2 asrda juda ham yaqin munosabatlarda bo'ldik va bu yaqin o'rtada Rossiya bilan hisoblashmaslik juda ham mushkul bo'ladi, muammo bo'ladi.
Kamolda ke, mana Rossiya bilan aloqalar yaxshi bo'ldi deyapsiz, lekin har doim ham barqaror bo'lmadi-ku bu munosabatlar, ayniqsa mustaqillik yillarida. Endi Andijon voqealaridan keyin ozgina yaqinlashib bo'ldi, lekin oxirgi yarim yil, bir yil ichida ko'rib turibsizki, yana O'zbekiston rahbariyati o'g'ish siyosatini yana g'arb tomonga, keyin mana hozir o'qib qoldim, O'zbekiston oldin gazimizni faqat Rossiyaga sotamiz deb turadi, ana bu Turkmanistondan Xitoyga tortilayotgan quvurda gaz sotmaymiz deb. Hozir aytishyaptiki, Xitoyga ham gaz sotamiz o'sha quvur orqali degan gaplar. Ya'ni ertaga nima qanday qaror qabul qilishi hech kim oldin aytib bo'lmaydi. Mana shu ma'noda bu strategiya, o'sha O'zbekiston rahbariyati yoqtiradigan gap, uzoqni ko'zlab ishlab chiqilgan strategiya, bu nima deb o'ylaysiz?
Endi bu Rossiyaning xohish irodasi, lekin hozirgi O'zbekiston hokimiyatining yuritayotgan siyosatiga kelsak, bu haqiqatda barqaror emas. O'zbekistonning geosiyosiy eng katta xatosi bu dixotomik geosiyosat. Ya'niki bir davlatga yoki bir orientirga yaqinlashsa, uning opponentlarini o'z-o'zidan tabiiy ravishda bir dushman yoki opponent deb e'lon qilinishi. Moskvaga yaqinlashsa, Vashingtonni tanqid qiladi, Vashingtonga yaqinlashsa, Moskvani tanqid qiladi. Lekin mana qo'shni davlatlarda boshqacharoq bir yondashuv bor. Hamma bilan imkon qadar yaxshi munosabatda bo'lish va shu orqali manfaatlarni parvarishlash. Ertami kechmi O'zbekiston buni tan oladi. Bundan boshqa iloji yo'q, chunki Rossiya bilan hisoblashmaslik mumkin emas. Albatta Rossiya tomonidan bizning o'zbek jamiyati uchun juda ham ko'p hurmatsizliklar bo'ldi. Aynan o'sha Andijondagi qatlomning Rossiya hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi ham bu o'zbek jamiyatiga hurmatsizlik, lekin nima bo'lganda ham o'zbek jamiyatining, O'zbekistonning Rossiya bilan aloqalarga ehtiyoji bor. Rossiyaning ma'lum bir resurslari borki, u bilan hisoblashmasdan iloj yo'q. Shuning uchun Rossiyani dushman deb e'lon qilmasdan, boshqalar bilan ham, G'arb bilan ham, Xitoy bilan ham manfaatlarni parvarishlab borish kerak.
O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoyning yangi sonini bugungi dasturimizning ikkinchi soatidan tinglashingiz mumkin. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har kuni O'zbekistonni 2000 ga yaqin mehnat muhojiri tark etmoqda. Rossiya va Qozog'istondagi iqtisodiy bo'hron tufayli u yerdagi ishlardan ayrilib, uylariga qaytayotgan mehnat muhojirlarining og'ir qismati odamlarni mamlakatdan ish izlab chiqib ketish holatini to'xtata olmayapti. Hamkasim Sadriddin bu mavzuni o'rgandi.
O'zbekistondan chetga ish izlab ketayotgan mehnat muhojirlarining asosiy yo'nalishi hali ham Rossiya va Qozog'iston bo'lib qolmoqda. Bu mamlakatlar iqtisodiyotiga ta'sir qilayotgan moliyaviy buhron ham o'zbek mardikorlarini cho'chita olmayapti. Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri Hamidulla akaning aytishicha, ishsizlikdan O'zbekistonga qaytib ketganlar yana qaytib kelmoqda.
To'g'risini aytsam, shu qaytib kelyapti, to'g'risi. Bu buhron bor-ku. O'zbekistonda bundan bir 20 yil oldin boshlangan bu buhronlar o'zbeklarni qo'rqitolmaydi-da, to'g'risida. Bular o'rganib qolgan.
Hamidulla aka so'zlariga ko'ra, O'zbekistonga qaytib borgan mehnat muhojirlari qiyin ahvolga tushib qoldilar va yana tavakkal qilib ortlariga qaytdilar.
Yo'q-da, yo'q. Uchgirdagi yarimi ham yo'q. Yarimi deysiz, uchdan biri ham yo'q O'zbekiston. Ishni o'zi yo'q-ku. Ishni o'zi yo'q. Zavod, fabrika bo'lmasa bunaqangi berdagidek kompaniyalar, firmalar, masalan xususiy firmalar, mayda-mayda firmalar bo'lmasa, mana yoz arafasi ba'zi Rossiyada ba'zi ish ko'p bo'ladi-da, shundan umid qilib kelishyapti. Mana bularda dachalar boshlanadi, xususiy chastni ishlar boshlanadi, remont kvartiralar boshlanadi, ish bor. Iqtisodiy kriz bo'lgan bilan buhronda masalan Rossiya o'zini xalqinigina emas, masalan shu muhojirlarni ham har holda himoya qilib ta'minlab turibdi. Masalan, meni o'zim ham bitta bir oddiy bir gastarbayderman. Shu mana ishlayapman, kunim o'tyapti, ham bola chaqamga ham yuborib turibman. to'g'risi. Endi bular uchun masalan birinchi navbatda o'zini xalqi-yu Rossiya uchun, albatta Rossiya birinchi darajali o'zini xalqi uchun qayg'uradi. Lekin masalan shu xalq qatori biz ham shu yerda kun ko'ryapmiz-da.
Farg'onalik Hasanjon aka ham Rossiyadan qaytgan o'zbek mardikorlarining yana qaytib ketayotganini aytadi. Zero deydi u, mardikorlarning Rossiyada kam miqdorda pul topayotgani ham O'zbekistondagi yo'q ishning o'zidan yaxshiroq.
Bizning mamlakatda yashash qiyin, pul topish qiyin. Bir ishni boshlasiz davrim bemalol nima? Qonunlar chiqarilgani amalda yo'qligiga qiynalishyapti. Hamma o'sha bemalol borib, mardikor bo'lsa ham bir guruchi bo'lsa ham yo bir bozorda bir birovni mevasini sotib berish ishchisi bo'lsa ham o'sha 500-600 dollarini olyaptida. 500-600 dollari 1 million pul degan gap bizga tilimizga. Albatta hozir 1 million pul topish uchun qancha vaqt nima qilish kerak, mehnat qilish kerak.
O'zbekistonlik mardikorlarning mardikor bozorlaridan topgan puli davlat korxonalarida to'lanayotgan oylikdan ko'p deydi Hasanjon aka.
Hozirgi kunda mardikorlar 5000 ga yuqori kamayib qoldi, 5000 deydilar. 5000 ga borildi, hozir kamayib. Bo'lsa kerak ayollar 5000 ga bo'lsa kerak. Erkaklar 5000 ga yo'q hozir. 7000, 10000 orasida. Bozorda 7000, 10000 ish kuchini yaxshi ishlaydigan 10000 ga topar. Shuncha hamma mardikor bozorda ish ketyaptida, misol 10000, 7000 beradi, qonunni to'yg'izadi, og'ir ish qilsa ham o'sha oyiga misol 200000, 300000 topadi. Dollarga pisa 150 dollar pul bo'ladi. Bor edi biz mardikor bozorda kalchik korxonada ishlamasa korxonada ishlamadi. Ishlaydigani ham 116 ming ish 120 ming oylik oladi. Shuncha odamlar korxonaga ish bo'lsa ham 100 ming oylik bo'lsa ham kirmasa mardikorga chiqib ketyapti. Ishda 200 ming 300 ming oylik topadi ham qoni to'yadi-da ularni. Bu yerda ishlasangiz yo boshqa ishingiz uyni cho'ntagingizdan yo'l kredit qilasiz, qoningizni to'yg'izasiz.
O'zbekistondagi ishsizlar soni kun sayin ko'payib borayotganini rasmiylar juda yaxshi bilishadi, deydi o'zbekistonlik polvon Ahadjon Nabiyev. Lekin hukumat ishsizlikni oldini olish, yangi ish joylarini ko'paytirish o'rniga aksincha odamlarga ish bera oladigan korxonalarni ham yo'qotib yubormoqda.
Eng katta shu bizni Farg'ona shahrida, viloyatimizdan desak adashmayman, shu Chimyonda tovuqchilik fermasi bor edi. 100 abonent ishlaydigan bo'lsa, o'sha hozir 20 yo'q 18 abonentga qolib ketdi. Ammo Qumasoyda tovuqchiliklar bordi. Bular ham xuddi shuni singari pachaq bo'lib, xususiy bo'lib, butun sotilib, inshootlar buzilib, vayron qilindi. Buni endi bir so'ramaydi. Nima qilyapsan? Bu davlat mulki, xalq mulki deb bir vaqtlar xalq foydalangan shundan shu odam foydalansin, sen rivojlantirib bergan uni. Lekin u uni buzib, adoyi tomon yo'qotib yubordi. Hech narsasi qolmadi.
Norasmiy manbalarga ko'ra, bugun mamlakatdan tashqarida millionlab o'zbekistonlik mardikorlar tirikchilik ilinjida duch kelgan har qanday ishni qilishga majbur bo'lmoqdalar.
Tiriklik bozori boshiga tushdi. Er ayol keksayu yoshiga ham rizq tilab toshga tushdi kaftin ochib kelsa ko'ksing ochib seni
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ro'y bergan voqeaga qarab diqqatingizni O'zbekistonning So'x anklavida joylashgan o'zbek chegarachilari 15-may kuni tushdan keyin tuman markazidan Tayan qishlog'iga ketayotgan yengil avtomashinadagi qirg'izistonlik yo'lovchilarga qarata 3 marta o'q otganlar. O'q avtomobilning old oynasi va g'ildiragiga tekkan, bundan qo'rqib ketgan 2 yo'lovchi ayolning qon bosimi ko'tarilib ketib, Tayan qishlog'i kasalxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarning aytishicha, otishma mashina ichida bo'lgan bir yosh bolaning ruhiy salomatligiga ham ziyon yetkazgan. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'zbek chegarachilari o'q otgan avtomashina haydovchisi Jumaboy Halilovning aytishicha, voqea O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi yaqinida sodir bo'lgan. Haydovchi O'zbekiston tomoniga o'tmagan, mashinasini Qirg'iziston chegarasi tomonidan boshqarib ketayotgan ekan.
Birinmagan yerda o'tirishgan soldatlar chiqib, mashinaning aftidan otqilashdi. Shunday ekan, balasi menin bor edi.
Shu payt qayerdadir yashirinib o'tirgan chegarachilar mashinamning ortidan o'q uzishdi. Mashina ichida 2 ayol, 2 bolasi bilan ketayotgan edi. O'q ovozlarini eshitib, ular hushlarini yo'qotishdi. Men ularni Tayan qishlog'i kasalxonasiga olib bordim. Kasalxonaga yetib kelgach, mashinamni qarasam, oynalari sinibdi. Bir o'q benzin bakiga tegibdi, dedi Jumaboy Halilov. voqea guvohlarining aytishlaricha o'zbek chegarachilari avtomashinani to'xtashiga ishorat qilmaganlar, havoga ogohlantiruvchi o'q ham uzmaganlar, balki to'g'ridan to'g'ri mashinaga qarata bir necha marotaba o'q otganlar.
Kelasak to'xta degan yo'q, boshqa degan yo'q, sirazili otdi. Undan sabsem to'g'ri kelyapti.
Mashinada kelayotsak to'xta ham demasdan darrov mashinaga qarata o'q otdilar. Bu qonunga ham to'g'ri kelmasa kerak. Bu voqeani o'zbek chegarachilarining kattalari o'rganib baho berishar har holda. O'q otilishi bilan mashina ichidagi ayollar va bolalar qo'rqqanimizdan hushimizni yo'qotib qo'ydik, dedi o'zbek chegarachilari o'qiga nishon bo'lgan mashinada kelayotgan Salima Jonibekova. Tayan qishlog'i kasalxonasi bosh shifokori Mastura Qurbonovaning aytishicha, ayni paytda ayollar o'zlariga kelgan, ularning qon bosimlari me'yorida, biroq o'zbek chegarachilarining o'q otishi mashina ichida bo'lgan 5 yoshdagi Ulanbekning ruhiy salomatligiga juda qattiq ta'sir qilgan.
Temperaturasi 41-42 gacha ko'tarilib, baladagi yaxshi o'zini bilmay,
bolaning istimasi 40-42 darajaga ko'tarilib, hushiga kelib kelmay yotibdi. Otilgan o'q tovushlari bolaning asabini qattiq qaqshatgan. Sal qattiqroq ovoz eshitilib qolsa, hushiga kelgan bola yana hushidan ketib qolayapti. Ayollarning ahvoli yaxshi, lekin ular ham qattiq qo'rqishgan. Sal narsaga asabiylashib ketishlari mumkin, dedi shifokor Salima Jonibekova. Ayni paytda Botken tumani hokimi Doston Xo'jayev bu voqea yuzasidan o'zbek rasmiylari bilan uchrashuv bo'lib o'tganini aytdi. Unga ko'ra, uchrashuvda ishtirok etgan Farg'ona viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Shuhrat G'aniyev o'zbek chegarachilarining xatti-harakatlari uchun Tayan qishlog'i aholisidan rasman kechirim so'ragan.
Farg'ona oblasining hokimining birinchi o'rinbosarining so'zi bo'yicha bu bir kun ichida borvorduq biliklarga.
Farg'ona viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 1-2 kun ichida vaziyatni markaziy rahbariyatga yetkazishga va bo'lib o'tgan voqea qayta takrorlanmasligi uchun choralar ko'rilishiga va'da berdi, dedi Doston Xo'jayev. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Farg'ona viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning Botkentliklar bilan uchrashuvi chog'ida qirg'izistonliklar O'zbekistonning So'x anklavidagi bir chegara postini ham olib tashlash masalasini ko'targanlar. Farg'ona viloyati rasmiysi bu masala Toshkent bilan kelishilgachgina hal etilishi haqida bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xalqaro yangilik: Shri-Lankadagi Tamil yo'lbarslari ayirmachi guruhi urushni to'xtatdi. Tamil yo'lbarslariga ko'ra, ularga xayrixoh internet saytlaridan biri guruh vakillarining jangarilar o'z quroli ovozni o'chirishga qaror qildi degan so'zlarni e'lon qildi. Mamlakat prezidenti Mahinda Rajapakse esa jangarilar ustidan g'alabaga erishilganini e'lon qilib bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, shanba kuni mamlakat qo'shinlari jangarilarni to'liq yakson qilgan. Boshqa tafsilotlar Nodira lavhasida.
Tamil yo'lbarslari so'nggi 25 yildan beri Shri-Lanka hududidagi tamil ozchiligi yashaydigan hududlar mustaqilligini talab qilib kelayotgan edi. Shri-Lanka harbiylari matbuot vakilining ma'lum qilishicha, so'nggi 3 kun davom etgan kurash natijasida jangarilar tamomila yakson qilingan. Shri-Lanka harbiylari matbuot vakili brigadier Udaya Nanayakara hukumat qo'shinlari to'qnashuvlar borgan hududdagi aholi vakillarining hammasini qutqarganini ma'lum qildi. Harbiylarga ko'ra, tamil yo'lbarslari tinch aholi vakillaridan tirik qalqon sifatida foydalanib kelgan. Shri-Lanka harbiylariga ko'ra, hukumat qo'shinlari jang harakatlari chog'ida 70 ta jangarini o'ldirgan. Lekin Tamil yo'lbarslari yetakchisi Velupillai Prabhakaranning taqdiri noma'lum qolmoqda. So'nggi bor bergan bayonotida Prabhakaran tirik taslim bo'lmasligini aytib qasam ichgan edi. Shri-Lanka hukumat qo'shinlari taxminicha, Tamil yo'lbarslari yetakchilari hanuz urush hududida bo'lishi va qo'lga olinishi muqarrar bo'lgan pallada o'z joniga qasd qilishni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin. BMTning mamlakat poytaxti Kolombo shahrida bo'lgan vakili Gordon Weiss tashkilot vakillari urush hududida olib chiqilgan aholi vakillarini o'z ko'zlari bilan ko'rishni kutayotganini aytdi.
As far as we understand it, there are some 20,000 people who have come out since Thursday, and according to UN estimates that leaves some 30 to 80.
Bizning tushunishimizcha, payshanba kundan buyon bu hududni 20 mingga yaqin aholi tark etgan va yana 30 mingdan 80 mingga qadar aholi hanuz to'qnashuvlar bo'lgan hududda qolmoqda. Bu aslida markaziy parkdan atigi 3 marotaba katta bo'lgan kichikgina hudud. Bu yerda juda keskin otishmalar bo'lgan. Shu bois biz bu hududni tark etayotgan aholi taqdiridan jiddiy xavotirdamiz. Taxminimizcha qurbon bo'lgan va jarohatlanganlar soni ko'pchilik, dedi BMTning Kolombodagi vakili. Yakshanba kuni esa Shri-Lankaliklar ko'chaga chiqib Tamil yo'lbarslari batamom mahv etilganini nishonladi. Shanba kuni mamlakat prezidenti Mahinda Rajapaksa Tamil yo'lbarslari ustidan mutlaq g'alaba qozonilganini e'lon qilgan edi.
I am proud to announce at this August gathering that my government with the total commitment of commitment of our armed forces.
Men bu ulug' yig'in ishtirokchilariga o'z hukumatim va nihoyat Tamil yo'lbarslarini maf qilganini ma'lum qilishdan juda faxrlanaman. Men endi Tamil yo'lbarslarining vahshiyona harakatlaridan xoli bo'lgan yurtga qaytaman, dedi Sri Lanka prezidenti. Hukumat qo'shinlari va Tamil yo'lbarslar guruhi o'rtasida 25 yil davom etgan qurolli to'qnashuvlar chog'ida 70 mingdan ziyod odam qurbon bo'lgan va bu kurash tarix sahifalariga zamonaviy dunyoning eng yirik nizosi sifatida muhrlangan edi. Bundan tashqari Tamil yo'lbarslari zimmasida ko'plab terrorchilik xurujlari, suiqasdlar, shu jumladan Hindistonning sobiq bosh vaziri Rajiv Gandiga suiqasd uyushtirganlik aybi ham bor. Bu guruh AQSh, Yevropa ittifoqi va Hindistonda terrorchi guruh sifatida qayd etilgan.
Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealar qisqa satrlarda Pokiston hukumat qo'shinlari Swat vodiysida mingdan ortiq talibni o'ldirganini aytmoqda. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu AQShga yo'l oldi. Prezident Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha harbiylarni yuborish fursati yetishmaganini ta'kidladi bu Ozodlik radiosi. Yeni sanavat Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishiga uni hamkasbim Bobur tayyorladi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Dushanba kuni asli eronlik Amerika jurnalisti Ruxshana Sobiri Eron apellyatsiya sudi qarori bilan ozodlikka chiqarildi. Avvaliga 8 yilga qamoqqa hukm etilgan muxbir endilikda 2 yillik shartli jazoga tortildi. 32 yoshli jurnalist Ruxshana Sobiriga 5 yil davomida Erondan turib xorijga reportaj uzatish taqiqlandi. Ruxshana Sobirining hibsga olingani va dastlabki hukmga ko'ra unga 8 yillik qamoq jazosi berilgani xalqaro hamjamiyat tomonidan katta norozilik bilan qarshi olingan edi. Endilikda apellyatsiya sudi jurnalistni to'la oqlamagani ham uning himoyachilarini norozi qilmoqda. Jurnalistning ozod etilganini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham olqishlamoqda. Biroq tashkilotning matbuot kotibi Rizo Moiniy bu voqea erkin matbuot Eronda qanchalik dahshatli to'siqlarga duch kelayotganidan darak beradi deb hisoblaydi. Eslatamiz, ikki davlat, Eron va AQSh fuqaroligiga ega bo'lgan jurnalist Ruxshana Sobiri 2003 yildan buyon Erondan turib xorij matbuotiga ishlayotgan mustaqil muxbir edi. Dushanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashi alohida Falastin davlatini reallikka ko'chirish va Yaqin Sharqda davomli tinchlik kelishuviga erishish yo'lida shoshilinch qadamlar qo'yish lozimligini urg'uladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahuning Vashington safari arafasida Xavfsizlik Kengashi mustaqil Falastin davlati tashkil etishga chaqiruvchi bayonotni bir ovozdan ma'qulladi.
Kengashning 15 a'zosi tomonidan bir ovozdan ma'qullangan bayonotda mintaqada tinchlik kelishuvi va ikki davlatlik yechimga borish uchun o'ta jiddiy diplomatik harakatlar lozimligi ham aytiladi. Xavfsizlik kengashining vazirlar darajasidagi yig'inida shuningdek BMT, AQSh, Rossiya va Yevropa ittifoqidan tuzilgan Yaqin Sharq to'rtligidan keng ko'lamli kelishuvga erishish yo'lida o'zaro harakatlarni kuchaytirish ham so'raldi. Kengashning dushanba kungi yig'iniga raislik qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bir ovozdan qabul qilingan mazkur bayonot BMTning Yaqin Sharqda tinchlik qaror toptirish borasidagi qat'iyatidan darak ekanini ta'kidladi. Ayni paytda dushanba kungi yig'inda Lavrov Liviya va Turkiya hukumatlarining Xavfsizlik kengashiga yo'llagan taklifiga ham munosabat bildirdi. Tripoli va Anqara rahbarlari kengashidan Falastindagi barcha yetakchilar, xususan Hamas rahbarlarini ham tinchlik so'zlashuvlarga jalb qilishni so'radi. Lavrovga ko'ra, Moskva hukumati bunday taklifni qo'llaydi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlariga bosh qo'mondon etib tayinlanganiga hali 1 yil bo'lmagan general David McKiernan iste'foga chiqarildi. Mudofaa vaziri Robert Gates bu qarorini Pentagonda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida e'lon qildi. U o'z qarorini izohlar ekan, Afg'onistondagi urushni boshqarish uchun yangicha qarashlar lozimligini ta'kidladi. Bosh qo'mondonning iste'foga chiqishi prezident Barak Obama rejasiga muvofiq qo'shimcha 21 ming amerikalik harbiyning Afg'onistonga kiritilishiga taraddud ko'rilayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Joriy yil yakuniga qadar AQSh hukumati Afg'onistondagi qo'shinlar sonini 68 mingga yetkazishni rejalashtirmoqda. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari sonini 68 ming kishiga yetkazish g'oyasining asosiy mualliflaridan biri aynan McKiernan bo'lgan. Robert Gates AQShning Afg'onistondagi 45 ming va NATOga a'zo boshqa davlatlarning 32 ming askarlik kontingentiga qo'mondonlik qilish uchun general-leytenant Stanley McChrystalni tavsiya qilishini bildirdi. Gatesning bildirishicha, u bir qator maslahatlashuvlardan so'ng McKernanni iste'foga chiqarishga qaror qilgan. Ayni paytda Robert Gates general McKernan yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar tufayli ozod etildi degan mubolag'alarni rad etdi. Andijon voqealaridan so'ng Qirg'izistonga boshpana izlab kela boshlagan o'zbek qochqinlari oqimi 4 yildan beri to'xtagani yo'q. Ammo endilikda bu qochqinlar qo'shni mamlakatda ko'p muammolarga duch kelmoqdalar.
O'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan o'zbek qochqinlaridan birining aytishicha, bugungi kunda Bishkekda yashayotgan o'zbek qochqinlari moliyaviy jihatdan o'ta qiyin ahvoldalar. Qochqinga ko'ra, bunga BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasiga ajratilgan pul miqdorining ozligi sabab bo'lmoqda.
Ahvoli hozir yaxshi darajada emas. Hozir Qirg'iziston UBKonda fondida pul yo'qligichun yordam sifatida kam e'tibor berishadi. Faqat katta ko'p bolali oilalarga
deydi qochqin ayol. O'z ovozini yozib olishimizni istamagan boshqa qochqinlar ham bu ma'lumotni tasdiqladilar. Ularning aytishlaricha, Qirg'iziston qonunchiligi qochqinlarga ishlash huquqini bermaydi. Qirg'izistonlik ish beruvchilar esa qochqinlarni noqonuniy tarzda ishga olishga cho'chiydilar. Ayni paytda Qirg'iz hukumati qochqinlarni ta'minlash uchun mablag' ham ajratmaydi. O'zbekistonlik qochqin Toshpolat Yo'ldoshovning aytishicha, Qirg'iziston migratsiya xizmatidan boshpana izlovchi shaxs maqomini olish, bu boradagi hujjatlarni rasmiylashtirish yoki muddati o'tgan hujjatlarni yangilash ham qiyinlashib bormoqda. Toshpolat Yo'ldoshovning aytishicha, avvallari boshpana izlovchi shaxs maqomi haqidagi hujjat 1 yilga berilar edi. Bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Qirg'iziston migratsiya xizmatiga murojaat qildik. Ammo bu tashkilot mutasaddilari o'zbek qochqinlari bilan bog'liq bo'lgan savollarga javob berishdan bosh tortdilar.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Yaqin Sharqqa safar qilgan Rim papasi Benedikt 16 13 may kuni Iso payg'ambar tug'ilgan deb tan olingan g'arbiy sohildagi Baytul Lahm shahriga bordi. Shuningdek u Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan so'zlashuvlar o'tkazdi.
Chorshanba kuni Baytul Lahm shahrida so'zlagan Rim papasi Benedikt 16 Isroildagi konservatorlar yoqadigan diplomatik so'z tanlamay, Vatikanning falastinliklar haqidagi qarashini dangal bayon qildi.
Of your people to a sovereign Palestinian homeland in the land of your forefathers secure.
Vatikan xalqingizning o'z ona yurtida xalqaro hamjamiyat tan olgan chegara doirasida qo'shnilar bilan xavfsiz va tinch totuv hayot kechiradigan suveren Falastin davlati qurish huquqiga egaligini qo'llab-quvvatlaydi, dedi Rim papasi. Ayni paytda Benedikt 16 Falastin yoshlariga murojaat qilib, ularni maqsadga erishish yo'lida zo'ravonlikka qo'l urishdan tiyilishga chaqirdi. Benedikt 16 Isroil armiyasining G'azo mintaqasiga hujumi oqibatida tinch aholi talofatlariga yo'l qo'yilgandan chuqur afsuslanish bildirdi va o'z ibodatlarida ularni tez-tez yod etishini aytdi.
AQSh prezidenti Barak Obama kutilmaganda Amerika harbiylarining terrorizmda ayblangan mahbuslarni qiynoqqa solgani aks etgan maxfiy suratlarni oshkor etishni taqiqlashga qaror qildi. U o'zining avvalgi bayonotlariga teskari bo'lgan bu qarorini chorshanba kuni Oq uyda muxbirlar bilan uchrashuv chog'ida e'lon qildi.
Obamaning bunday bayonoti uning ayni masalada atiga bir oy avval qilgan chiqishining tamoman teskarisidir. O'tgan oy sudning bu suratlarni oshkor qilish haqidagi hukmini sharhlay turib, prezident Obama bu hukmga bo'ysunish lozimligini ta'kidlagan edi. Hozircha Mudofaa vazirligi va razvedka boshqarmasi tortmalarida maxfiy saqlanayotgan yangi rasmlarda avvalgi suratlarda ko'rilmagan favqulodda sensatsiya yo'q deb qo'shib o'tdi Obama chorshanba kuni. 13 may kungi bayonotida AQSh prezidenti Barak Obama mahbuslarni qiynoqqa solishni Amerika qadriyatlariga zid deya qoralay turib, bu jinoyat uchun javobgar alohida odamlarning 2004 yildayoq tegishli jazoga tortilganini aytdi. Aytilishicha, endilikda Obama ma'muriyati fuqarolik erkinliklari bo'yicha Amerika ittifoqi boshlagan mahkama jarayoniga qaytib, bu suratlarning oshkor qilinmasligi uchun kurashni davom ettiradi. Prezident Obamaning qiynoqlar aks etgan suratlar borasida o'z qarorini keskin o'zgartirgani Amerika va xalqaro maydondagi huquq tashkilotlari xavfsalasini qattiq qildi. Bu suratlarning to'lig'icha jamoatchilikka oshkor etilishi uchun kurashayotgan fuqarolik erkinliklari bo'yicha Amerika ittifoqi Obamaning chorshanba kungi bayonoti uning o'zi takrorlab kelgan shaffoflik va javobgarlik haqidagi bayonotlar ustidan kulish ekanini ta'kidladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti esa bu suratlar ortidagi bor haqiqat hali ham sir tutilayotganini ta'kidladi.
Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 14-may kuni ma'lum bo'lishicha, Britaniyaning Tethys Petroleum Limited shirkati Tojikistonda katta miqdorda neft zaxirasi borligini aniqlagan. Ammo mamlakatda mutaxassis va texnika tanqisligi bois bu boylikni qazib olish muammoligicha qolmoqda.
Dunyodagi yirik xalqaro neft va gaz shirkatlaridan biri bo'lmuş Tethys Petroleum Limited neft va gaz zaxiralarini tadqiq qilish maqsadida 2008-yil sentyabrda Tojikiston tomoni bilan shartnoma imzolagan edi. Mazkur shirkat raisi David Robson kuni kecha bir yillik tadqiqot natijalari yakuniga doir ma'ruzasida Tojikiston janubida 1.1 milliard barrelga teng neft zaxiralari aniqlanganini va agar bu miqdor neft o'zlashtirilsa, Tojikiston kelgusi 2 yil ichida energetika mustaqilligini qo'lga kiritish imkoniga ega bo'lishini qayd etgan. Xo'sh, Tojikiston aniqlangan neft zaxiralarini o'zlashtirish imkoniga egami? Buning uchun mamlakatda mutaxassislar va zarur texnikalar yetarlimi? Shunday savol bilan Tojik geologiya agentligi mas'ullariga murojaat qildik.
Amerikan ma'lumkadan hisob kitob miknan va peshnod miknan hamasa.
Tojikiston neft zaxiralarini mustaqil o'zlashtirishi uchun zarur texnika va tajribali mutaxassislarga ega emas. Shuni nazarga olgan holda, tadqiqotlar 2-chi bosqichida yakuniy natijalar e'lon qilingach, biz Rossiyaning Gazprom bilan zaxiralarni o'zlashtirish borasida shartnoma imzolaymiz, dedi Tojik geologiya agentligi rasmiysi Rahmonbek Davlatov. Tojikiston energetika va sanoat vazirligining neft va gaz zaxiralari bo'yicha bo'lim mas'uli Zarobiddin Fayzulloyev o'zlashtirilishi ko'zlanayotgan neft zaxiralari xom ashyo sifatida tashqariga eksport qilinishini ma'lum qildi. Vazirlik rasmiysi Tojikistonning neft va gaz zaxiralari taxminan 3 trillion kub metrdan ortiqroq ekanini, agar xorijiy shirkatlar bilan ularni aniqlash va o'zlashtirish ishlari samarali kelsa, mamlakat yaqin kelajakda energetika mustaqilligiga erishishiga ishonch bildirdi.
15-may kuni Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat tashqi ishlar vazirlari Moskvada uchrashib, tashkilotning yozgi sammitiga hozirlik masalalarini muhokama qildilar. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi yig'ilishi joriy yil 15-16 iyun kunlari Rossiyaning Yekaterinburg shahrida bo'lib o'tadi.
Tashkilotga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining juma kuni Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuvida sammit kun tartibi bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Muzokaradan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yig'ilish konstruktiv va sermahsul bo'lganini, tashqi ishlar vazirlari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga qanday hujjatlar taqdim etish borasida kelishib olganlarini aytdi.
Рассмотрение президентов государств Шанхайской организации сотрудничества будут вынесены Екатеринбургская декларация.
Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari sammiti muhokamasiga Yekaterinburg deklaratsiyasi, qo'shma bayonot, SHTning terrorizmga qarshi konvensiyasi loyihasi, SHTga a'zo davlatlar hududlarida tahdid paydo bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatda siyosiy diplomatik choralar va birgalikda hozir javoblik mexanizmlari haqidagi hujjat loyihasi va tashkiliy xarakterga ega bo'lgan boshqa qator hujjatlar taqdim etiladi, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Shanxay hamkorlik tashkiloti boshqa davlatlarning SHTdagi ishtiroki mexanizmlarini ishlab chiqayotganini aytdi. Hozirda Hindiston, Mongoliya, Eron, Pokiston Shanxay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Xitoy a'zo bo'lgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga hozirda Rossiya raislik qilmoqda.
16-may oqshomida 54-chi marotaba o'tkazilgan Yevronigoh qo'shiq tanlovi o'z nihoyasiga yetdi. Tanlov Moskvadagi Olimpiya sport majmuasida o'tkazildi. Rossiyalik xonanda Dima Bilanning 2008-yil Belgradda o'tkazilgan Yevronigoh tanlovida g'olib bo'lgani 2009-yilgi tanlovga mezbonlik huquqini Rossiyaga olib bergan edi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Moskvadagi tanlovga kamida 24 million yevro xarj bo'lgan. Yevronigoh tadbiridan reportaj olib borish huquqiga ega bo'lgan Rossiyaning birinchi TV kanali rahbari Konstantin Ernstga ko'ra, bu tanlovdan foyda ko'rish haqida gap yo'q. Nihoyasiga yetgan tanlovda kecha oqshom ovoz berish marosimi o'tkazildi va unda dunyoning 42 davlati qatnashdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra, asli kelib chiqishi Belarusiyalik bo'lgan Norvegiya fuqarosi Aleksandr Rybak o'zining Ertak deb nomlangan qo'shig'i bilan birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. U tanlov tarixida rekord ochko, ya'ni 387 ochko to'plashga muvaffaq bo'ldi. Ikkinchi o'rinni islandiyalik qo'shiqchi, uchinchi o'rinni esa ozarbayjonlik qo'shiqchi qo'lga kiritdi. Siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan.
jamiyat va qonun ijtimoiy huquqiy eshittirishi. Assalomu alaykum. Jamiyat va qonun eshittirishining aksariyat sonlarida bo'lgani kabi bugungi eshittirishimizda ham o'zbek jamiyati uchun yozilgan, lekin yillar davomida kitob javonida taxi buzilmay yap yangi turaveradigan qonunlardan ko'ra o'zbek jamiyatidagi qonuniyatlar to'g'risida so'z yuritamiz.
Mana xudoga shukr, qizingiz ham bo'yiga yetib qoldi. Meni o'g'lim ham katta yigit bo'lib qoldi.
Sayyora erga tegmaydi.
Voy. Ha, erga bermay boshingizga yastiq qilarmidi?
Sayyorani qo'shnisiga bermoqchi emas, xolos. O'z xohishi bilan qizini yostiq qiladigan o'zbek yo'q bu dunyoda. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zbek bo'yiga yetgan qizni baxting ochilsin deb duo qilar ekan, faqat bir narsani nazarda tutadi. Munosib tenging topilsin degani, baxting ochilsin degani. Umuman tenglik tushunchasi o'zbekning shuurida o'ziga xos. Bu hamma teng degani emas, ayniqsa quda tutunishda. Teng tengi bilan deb boshlanadigan davomi radioda aytib bo'lmaydigan matal esingizdadir. Boshqa maqola ham bor o'zbekning bu masalada. Boy boyga boqar, suv soyga oqar degan. Bu maqol oliy maqom o'zbek amaldorlarining prinsipi. Demak, bugun gap o'shalar to'g'risida va jamiyat va qonunning bugungi sonini qudokratiya deb nomladik. Qo'shiq menga ham yoqyapti aziz tinglovchi, lekin ishni ham qilish kerak. Boy boyga boqar, suv soyga oqar degan maqol oliy maqom o'zbek amaldorining qiz chiqarib o'g'il uylashdagi prinsipi dedik. Mana turli rasmiy norasmiy manbalardan misqollab yiqqanimiz ba'zi ma'lumotlar.
O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Mirziyoyev Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Botir Tursunov bilan quda tutingan. Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Inoyatov Soliq qo'mitasi raisi Parpiyevning qudasi.
Rahmat Sadriddin, birozdan keyin qolganlar to'g'risida ham aytib berarsiz. Hozir esa tinglovchilarimizni o'ylantirishi mumkin bo'lgan ba'zi savollarga javob izlab ko'raylik. Xo'sh, nima uchun amaldor amaldor bilan quda bo'ladi? Bu savol bir qarashda mutlaq ortiqcha. O'zimiz boyagini aytdik-ku, boy boyga boqar, suv soyga deb. Shunday bo'lsa-da, beraverdik bu savolni siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovga. Uning fikricha, ikki amaldor quda tutinar ekan, ular eng avvalo faqat o'zlarini o'ylaydi, farzandlarini emas.
Masalan, prezidentni o'zini oladigan bo'lsak, 92-yilda, ya'ni Islom Karimov 92-yilda o'zini katta qizi Gulnorani Abdurov Maqsudiyga uzatgan edi. O'sha paytda Abdurov Maqsudiy Amerikadagi O'zbeklar Kongressining raisi edi va yangi bo'lgan prezident uchun Karimov uchun bu juda ham katta bir obro'li shaxs sifatida qaralgan edi va Abdurov Maqsudiy haqiqatda Karimovni Amerikadagi aloqalarini mustahkamlashda ma'lum bir rol o'ynagan edi.
Ombor mudiri bo'lsangiz ham, mudir degan nomingiz bor. Qaysi ministrdan kamsiz? Vaqtida mo'ylov qilsangiz, Umarjon bechora ham bir nimaga mudir bo'lib qolardi. Hech bo'lmasa butkada o'tirib suv sotsa ham 1-2 bo'lardi.
Ha, o'zbekning amaldori qiz chiqarar, o'g'il uylantirar ekan, o'rtada hisob-kitob yotadi. Bir lavozim boshqa bir lavozimga uylanadi. Har narsadan xabardor o'zbekistonliklardan biri Andijonning sobiq hokimi Qobiljon Obidov bilan sobiq adliya vaziri Alisher Mardiyevlar o'rtasidagi qudachilik boshlanmayoq tugab qolganini aytib berdi. To'y belgilangan kunlarda Obidov vitse bosh vazir lavozimida edi. Bir necha kun o'tgach Obidov ishdan olinadi-yu, to'y bekor qilinadi.
Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov Markaziy bank raisi Mullajonov bilan quda tutingan. Mullajonovning yana bir qudasi mamlakatning sobiq eng katta melisasi Almatovdir.
Rahmat Sadriddin. Quda qarindosh degani. Qarindosh urug' degani. Qarindosh urug' aymoq degani. Aymoq klan deganidir. Bas shunday ekan, O'zbekistondagi klanlarning o'zagi o'sha qudachilik emasmi? Bu navbatdagi savolimiz edi va uni yana Kamoliddinga berdik.
O'zbekistonda bir shartli ravishda klanlar deydi. O'sha Samarqand klani deydi yoki Toshkent klani yoki Farg'ona vodiysi klanlari deydi. Bir tomondan mana shunga o'xshagan muammo bor, ikkinchi tomondan mana shu klanlar o'zining aniq strukturasiga ega emas. Bir tomondan xom, ikkinchi tomondan ular doimiy ishlab turadigan bir guruhlar emas. Lekin mana shunday guruhlarning shakllanishiga qudandachilik, qarindoshchilik juda katta ta'sir qiladi. Ya'ni ma'lum bir muddat bir sayyuz deydi, ya'ni ittifoq shakllansa, u yoki bu katta lavozimdagi shaxs o'rtasidagi bir ittifoqchilik yoki yagona bir front shakllanadigan bo'lsa, boshqalarga qarshi. Mana shunday bir vaziyatlar bo'lganki, o'sha ittifoqchilikni yoki o'sha bir yaxshi munosabatlarni quda andachilik bilan mustahkamlashga harakat qilinadi.
Vot qanday masala. Xuddi shu masala yuzasidan fikr yuritar ekan jurnalist Abdurahmon Tashanov Kamoliddin Rabbimovning fikrlarini qo'llab-quvvatlaydi va ayni paytda u bilan bahsga ham kirishadi.
Umuman ham mantiqan ham zohiran hokimiyatdagi mavqeini mustahkamlash uchun amalga oshiriladigan bunday qarindoshlashuv jarayoni hukumat siyosatiga ham ma'lum darajada ta'sirini o'tkazadi. Masalan, bir jihatdan hokimiyat pog'onalarini guruh bo'lib egallash, klanlar tuzish singari amaliyotga masalan zamin yaratadi, lekin hali biz amalda bunaqa klanlar yaratilganini ko'rganimiz yo'q, lekin bu urinish sifatida baholash mumkin.
Voy, tinchimagan odamlar ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi-ya?
Bas shunday ekan, ya'ni qudachilik klanlarning paydo bo'lishiga asos bo'lar ekan, bu xavfli emasmi? Vahima qilmang-e, deydi Abdurahmon.
Albatta, men bu narsa masalan shaxsiy fikrim, O'zbekistonda klan tushunchasi bor, klanlar yaratilgan deb o'ylamayman, chunki O'zbekistondagi siyosat bu o'sha fitna, chaqimchilik va avtoritarizmga qurilgan. Chunki biz klanlar tushunchasini dunyo miqyosida bu o'sha siyosiy manfaatlari birlashgan, ijtimoiy, madaniy hatto manfaatlari birlashgan bir guruhlar deb tushunamiz. O'zbekistonda esa bunaqa emas. Masalan, oddiygina amaldor kim bilandir hokimiyatni mustahkamlash uchun quda bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa boshqa bir niyatda ma'lum bir rahbar birov bilan quda bo'lib hokimiyatni mustahkamlash klan tuzmoqchi bo'lsa, ikkinchi bir rahbar ishdan ketadigan bo'lsa, bu narsani qanaqadir quda andachilik rishtalarini ham, qarindoshchilik rishtalarini ham hatto uzib qo'yishadi.
Manfaatlar ustiga qurilgan qudachilikning umri, demakki, o'g'il qizlarning er xotinligi aksariyat hollarda uzoqqa bormaydi. Keling, bu fikrni dalillash uchun kichikroq kattalar farzandlaridan ko'ra prezidentning boya tilga olganimiz katta qizi taqdirini kuzataylik. Demak, esingizda bo'lsa, Karimov amerikalik millioner Maqsudiy bilan quda tutingan edi.
Gulnora va Mansur Maqsudiylar bir-biri bilan yaxshi tanish bo'lmagan. Bu yerda ham ularning ota-onalari hal qilgan va mana shunday bir oila qurilgan edi. Lekin bu oila uzoqqa bormadi, misol ular ajrashib ketishdi.
Karimov bilan Maqsudiyni munosabatlari buzilgani uchun Gulnora ajrashib ketdimi yoki Gulnora ajrashib ketgani uchun munosabatlar buzildimi?
Ular ikkalasi ham ikkita vaziyat ham bir-biri bilan bog'liq. Ya'ni o'sha 90-yillarning boshlarida ular bir-biriga ehtiyoj sezardi, Karimov va Maqsudiy. Va lekin bir tomondan sotsio-madaniy nuqtai nazardan Maqsudiylar oilasi bir konservativ, diniy va milliy qadriyatlarga anchagina hurmat bilan qaraydigan bir oila. Ya'ni bu yerda madaniyat omili hisobga olinmagan edi. Ya'ni ular o'ylagan ediki, mana shu bizning manfaatimiz bor va ular bir-biri bilan yashab ketishadi deb. Gulnora o'sha paytda ma'lum bir ba'zi ma'lumotlarga qaraganda o'zbek tilini ham bilmasdi. Xuddi shunday, masalan, o'zbek kelinlarga xos bo'lgan, masalan, osh qilish va shunga o'xshagan ko'pgina narsalardan bexabar bo'lgan bir holatda kelin bo'lib uzatiladi. Ikkinchi tomondan albatta ularning siyosiy qarashlari ham borgan sari ajralib boradi. Masalan, Karimov 90-yillarning boshlarida diniy qadriyatlarga anchagina bir hurmat ko'rsatgandi, lekin bu siyosat tez o'zgaradi. Milliy siyosat ham xuddi shunday o'zgarib ketadi. Ya'niki, o'sha siyosat ham, oilaviy madaniyat ham, dunyo qarash ham albatta oilaviy munosabatlarga ta'sir qilgan.
Ha, kelinni kelganda ko'rib, sepini yoyganda ko'r deyishadi.
Ha, boy boyga boqar, suv soyga oqar degan maqolni bayroq qilgan o'zbek amaldori o'zbekning boshqa bir mataliga, qudachilik ming yilchilik degan mataliga amal qilmaydi. Chunki u bu qo'rqinchli dunyoda yolg'iz qolishdan qo'rqadi.
Mana Toshkentdagimi, Farg'ona vodiysi bo'ladimi, mana shu qudratli shaxslar albatta o'zlariga birinchi o'rinda kelin emas, ittifoqchizlaydi. Bu o'zbek mentalitetida allaqachon kuzatilgan bir muammo, ya'ni muammo emas, shunday holat bor. Ya'ni o'sha qudratli shaxslar o'zlariga og'ir va mashaqqatli hayotda ittifoqchilar izlashadi va shuning uchun qudandachilik o'sha boylik orttirishni yoki mavjud hokimiyatni mustahkamlashning bir vosita sifatida qaraladi.
Kamoliddinning gapini eshitib o'tirgan tinglovchi hali hokimlar va vazirlarga rahmimiz ham kelsinmi deb istehzo qilayotgandir. Hayoti og'ir deydi-ya, deb. Lekin Abdurahmon istehzo qilmaydi bu gapga. Eshiting.
Bitta farmon bilan bekor qilinsin shu desa, qudachilik bekor qilinsin desa, hamma ajraladi. Qudalarni kechadi hamma.
Yo'g'i,
chunki biz buni bir nimada ko'rganmiz, masalan, Murodulla Qurolov ishdan ketgan paytda, hatto Alisher Mardiyevni qizini chiqarib olishgan. Murodulla Qurolov juda haligi to'yida dollar chaqdi deb 2001 yilda qanaqangi farmonlar chiqib ketdi to'ylar cheklash bo'yicha. Keyin undan tashqari gazetalar o'sha Alisher Mardiyev qarindoshlarini haligi o'rgimchak to'g'ri qilib nima ham qilib chiqdi, prezident juda qattiq deklarat qildi birinchi marta o'sha qarindosh urug'chilik bo'yicha 2000 yildagi o'sha haligi xalq deputatlari Samarqand viloyatining kengashida o'sha Samarqand viloyati hokimi Alisher Mardiyev ishdan olayotgan paytda asos ayib qilib o'sha qo'yildi. Alisher Mardiyev nimasiga o'sha kuyovini u yoqqa qo'yish, qudasini bu yoqqa qo'yish, o'sha qarindosh urug'chilik qo'yildi. Birinchi marta bu O'zbekiston matbuoti juda katta kampaniya qildi. O'sha kampaniyada hatto o'zimiz ham maqola yozgan.
Voy, tinchimagan odamlar ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi-ya?
Lekin o'sha kampaniya paytida urilganlar bugun ham ot ustida. Qudalari yordamida. Qudalar bor bo'lsin. Aytilganlardan ko'rinadiki, odamlar quda tutunmaydi. Lavozimlar quda tutunadi.
Viloyat hokimi o'z o'rinbosariga quda.
O'rnimni olib qo'ymasin desa kerak-da.
Gumanitar vazirlik rahbari kuch ishlatar vazirlik rahbariga quda.
Boshqa ish tushganda yordami tegar desa kerak-da.
Prokuror televideniye rahbariga quda.
PR, MR degan gaplar bor. Xullas, manfaatlar, manfaatlar, manfaatlar. Hatto to'yga taklifnomani ham mana bu taqlid yozish mumkin.
Muhtaram falonchi, falon kuni manfaat to'yimizga marhamat qiling.
Boyadan beri o'zimiz gapiryapmiz-u, o'zimiz xafa bo'lib ketdik. Biz o'zbek degani o'zbek jamiyati shunaqa bo'lib ketdikmi? Axir boshqa xalqlarda ham bo'lsa kerak-ku bunaqa manfaat parastlik. Boshqalarda ham o'g'il qizini uylantirishdan ham shaxsiy manfaatini ko'zlaydigan amaldorlar bordir. Uchrab turadi-yu hammada emas, lekin o'zbekda o'ta xunuk ko'rinish kasb etgan, dedi Kamoliddin Rabbimov.
Umuman shartlar ravishda aytish mumkin. Sharqda, musulmon sharqida keng kuzatiladigan bir holat. Masalan, hozirgi Qozog'istonning prezidenti Nazarboyevning qudasi Qirg'izistonning prezidenti edi. Ya'ni Nazarboyevning qizi Akayevni o'g'liga tekkan edi. Lekin ular ham ajrashib ketishdi. Yoki masalan arab davlatlarida yoki boshqa bir musulmon davlatlarida, sharq davlatlarida qudachilik orqali siyosiy pozitsiyani mustahkamlashga, mana shunday bir ittifoqchilar topishga harakat qilinadi. Lekin bu g'arbda bunday holat unchalik kuzatilmaydi. Albatta, hatto ham shunga o'xshashroq tendensiyalar bo'lishi mumkin, lekin u qadar emas, albatta u qadar emas. Chunki bu yerda baribir individualizm, insonning shaxsiy erkinligi o'zining farzandlariga, bolalarga bu qadar katta shartlar qo'yish, ya'ni ularni majburlab uylantirish yoki turmushga chiqarish holati ancha kam kuzatiladi. Lekin O'zbekistonda bu alohida bir fenomen, haqiqatda bir tadqiqotga loyiq bir fenomen, ya'ni umuman to'y, dabdababozlik va qudandachilik va shu orqali bir katta-katta guruhlar, klanlar shakllantirish va ular orqali hokimiyatga talashish bu juda ham katta siyosatga ta'sir qiladigan omillardan bittasi.
Siyosatshunos, sotsiolog Kamoliddin Rabbimov edi. Kamoliddin shu kunda O'zbekistondan tashqarida g'arb mamlakatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashamoqda. Demak, olimning fikricha bugun tilga olganimiz mavzu maxsus tadqiqot uchun obyekt bo'la oladigan, siyosatga ta'sir qiladigan mavzu ekanki, gapirib to'g'ri qilibmiz. Eshitirishimiz davomida tilga olingan amaldorlarning qudasini aytishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsak, ma'zur tutsinlar. Agar siz aytgan emas, qudam boshqa demoqchi bo'lsalar, telefon qilsin yoki 2 enlik xat yozvorsin. Eshitirishimizda foydalanganimiz mahallada du-du gap filmiga mehnati singanlarga minnatdorchilik bildiramiz. Rozi bo'lsinlar. O'g'il-qizlari baxtli bo'lsin. Hokim u hukamo, vazir u vuzarolarning o'g'il-qizlari ham baxtli bo'lsin. Yana bir gap. Bugun qudalar to'g'risida gaplashdik. Keyingi gal bojalar to'g'risida gaplashamiz. Mana endi bo'ldi. Salomat bo'ling.
Dasturimizning birinchi qismi ham shu yerda o'z nihoyasiga yetib, bu Ozodlik radiosi suhbatimiz yana yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xomoshlarda Ozodlik radiosi.